Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Konstituisan dom naroda državnog parlamenta.
Ovo je pobjeda Dejtonskog mirovnog sporazuma koji garantuje ravnopravnost naroda, a ne bilo koje stranke, pojedinca, kandidata ili opcije.
U Beogradu potpisan sporazum između vlade Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju.
Ovaj sporazum potvrđuje, rekao bih, dobre bilateralne odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u svim sferama, pa i u oblasti zapošljavanja.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA na širem području Trebinja uhapsili 4 osobe zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo ilegalne proizvodnje i prometa opojnim drogama. Ista akcija provedena je danas i u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gdje je uhapšeno 8 lica. U Njemačkoj su od epidemije smrtonosnom bakterijom Escherichia coli preminula još 2 lica, tako da se broj umrlih u ovoj zemlji povećao na 26. 8 vojnika i više od 10 napadača poginulo danas u napad Talibana na vojni punkt u južnom Vaziristanu u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Broj poginulih u poplavama u provinciji Guižu na jugozapadu Kine 54. U Sarajevu je danas umro Josip Katalinski Škija, proslavljeni nogometaš Sarajevskog željezničara i nekadašnji reprezentativac Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na konstituirajućoj sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine za predsjedavajućeg ovog doma izabranjen Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke, a za zamjenike Dragan Čović iz Hrvatske demokratske zajednice i Sulejman Tihić iz Stranke demokratske akcije. Prije sjednice predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabić uručila je uvjerenja o dodjeli mandata 15-orici novoizabranih delegata Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Poslanici predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabrali su danas članove stalnih komisija tog doma te članove zajedničkih komisija koje čine poslanici delegacije predstavničkog i Doma naroda. Poslanici su izabrali članove delegacija u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, Centralnoj evropskoj inicijativi, Parlamentarnim skupštinama NATO-a i Mediterana te Interparlamentarnoj grupi Bosne i Hercegovine pri Interparlamentarnoj uniji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je usvojila izvještaj o izvršenim provjerama kandidata za funkciju predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i utvrdila da kandidati Borjana Krišto, Slavo Kukić i Mladen Lijanović Ivanković ispunjavaju uslove za imenovanje na funkciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom u kojem se navodi da su institucije vlasti nastavile sa ispunjavanjem obaveza prema tribunalu. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, koji je u martu uhapšen u Beču, zatražio od austrijskih vlasti da mu što prije omoguće povratak u BiH. Potvrđeno je udruženje obrazovanja Gradi Bosnu i Hercegovinu na čijem je on čelu. Kako je navedeno, Divjak je tim povodom uputio pismo austrijskom predsjedniku i kancelaru, ministru vanjskih poslova i ministrici pravde. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredojnović i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić potpisali su danas u Beogradu sporazum između Vijeća ministara BiH i vlade Srbije o privremenom zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbije i državljana Srbije u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija podneće danas u Luksemburgu ministrima unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije polugodišnji izvještaj o sprovođenju slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. U izvještaju je Evropska komisija ocijenila da je važno što većina putnika iz tih zemalja dolazi u dobroj vjeri, dok samo mali broj osoba, i to u preko 80% slučajeva Romi i etnički Albanci, zloupotrebljava tu povlasticu i neosnovano traži azil. Kontakt grupa za Libiju razmotrit će u Abu Dhabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima, dok NATO izražava rješenost da operaciju vodi do kraja, odnosno do svrgavanja režima Muamera Gaddafija. Najmanje 13 osoba, od kojih 10 pripadnika Al-Kaide i 3 vojnika, poginulo je u novim sukobima oko Zinžibara, glavnog grada jemenske provincije Abdžane. Na zapad Indije, jedan kamion udario u grupu hodočasnika koji su se odmarali kraj puta, pri čemu je poginulo 18, a povređeno 7 osoba. U okviru provođenja međunarodne akcije na razbijanju krijumčara opojnih droga na području Trebinja, Livne i Posušja lišene su slobode 4 osobe, među kojima i 2 aktivna policajca granične policije Bosne i Hercegovine. Tokom akcije zapljena je i određena količina opojne droge marihuana skank. Za sutra je u Republici Srpskoj najavljen početak isplate majskih penzija, čiji prosjek iznosi dalje 320 konvertibilnih maraka. U Sarajevu je nakon duge i teške bolesti u 64. godini umro jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena, Josip Katalinski. Najveći dio svoje igračke karijere Katalinski je proveo u Željezničaru, za koji je odigrao 350 utakmica i postigao preko 100 golova. Olujno nevreme zahvatilo je prošle noći Hercegovinu i napravilo velike materijalne štete na povrtarskim usjevima, voćnjacima i vinogradima. Najveće štete nevreme je nanijelo na području Ljubuškog i Čitluka. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je prohodnost puteva u BiH dobra i da se saobraća bez vanrednih ograničenja. Zbog povremenih pljuskova vozači savjetuju da voze maksimalno oprezno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je konstituisan Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za predsjedavajućeg doma izabran je Ognjen Tadić iz SDS-a, a za zamjenike Dragan Čović iz HDZ-a i Sulejman Tihić iz SDA. Izvještava Dženana Karabegović.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine i njegovi zamjenici izabrani su jednoglasno. Za predsjedavajućeg je izabran Ognjen Tadić iz reda Srpskog naroda, njegov prvi zamjenik je Dragan Čović iz reda Hrvatskog, a drugi zamjenik Sulejman Tihić iz reda Bošnjačkog naroda. Ognjen Tadić.
Ovo je pobjeda Dejtonskog mirovnog sporazuma koji garantuje ravnopravnost naroda, a ne bilo koje stranke, pojedinca, kandidata ili opcije.
Dragan Čović je izjavio kako nije vjerovao da će danas biti izabrano rukovodstvo Doma naroda Bosne i Hercegovine.
Siguran sam da ovim otvaramo mogućnost da mnogo brže rješavamo mnoštvo nagomilanih problema u Bosni i Hercegovini. Uz čestitke gospodinu Tadiću i gospodinu Tuiću i svima onima koji su glasovali danas unutar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vjerujem da ono što je čekalo 8 mjeseci neće još dugo čekati da bude na neki način potvrđeno kroz parlamentarnu skupštinu. Da ćemo puni doprinos da se slična atmosfera prenese i u zastupnički dom i sve druge institucije s kojima budemo surađivali.
Sulejman Tihić, drugi zamjenik predsjedavajućeg doma.
Drago mi je da je podrška jednoglasna za svakog od kandidata, da su svi delegati glasali. Mislim da je to dobro. Dobro je za Bosnu i Hercegovinu, dobro je za entitete i Republiku Srpsku i Federaciju, dobro je za sve građane. Mi ćemo se, uvjeren sam i gospodin Tadić i gospodin Čović i ja, truditi da u Bosni i Hercegovini gradimo jedinstvo različitosti, da naše razlike budu naše bogatstvo i prednosti, a ne razlozi za sukobljavanje. To je uostalom i naša obaveza prema zakletvi koju smo danas položili. A vrijeme će pokazati, vjerujem da će pokazati da ćemo raditi brže, efikasnije i bolje nego dosadašnji saziv.
Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine danas je izabrao i klubove naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine izabrao je na današnjoj sjednici u Sarajevu članove stalnih komisija ovog doma, zajedničkih komisija u kojima učestvuju i delegati Doma naroda, te članove delegacija u nekoliko međunarodnih institucija i organizacija, zabilježila Tina Jelin.
U 6 stalnih komisija predstavničkog doma izabrano je po 9 članova, odnosno 36 iz Federacije i 18 iz Republike Srpske, čime su ispoštovani kriteriji poslovnika od 2/3 članova iz Federacije i 1/3 iz Republike Srpske. Komisije su izabrane gotovo jednoglasno. Denis Bečirević, predsjedavajući predstavničkog doma.
Mi smo u gotovo rekordnom vremenu izabrali stalne komisije, zajedničke komisije i sve delegacije. Ovo je veoma važno jer bez ovih komisija ne može da funkcionira parlamentarna skupština, odnosno predstavnički dom.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Asim Sarajlić, poslanik stranke Demokratske akcije, potvrdio je da je prilikom izbora članova komisija u potpunosti ispoštovana entitetska, stranačka i nacionalna zastupljenost. Na sjednici doma naime moglo se čuti kako nisu uvaženi stavovi opozicije da njihovi poslanici budu u važnim komisijama i parlamentarnim delegacijama. Sarajlić kaže.
Vidjet ćete i kroz imena i kroz, ako hoćete, i polnu strukturu i nacionalnu strukturu da se tu ipak vodilo malo širim interesima.
Poslanici predstavničkog doma ipak su složni u ocjeni kako je previše vremena izgubljeno. Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a i članica Stalne komisije za budžet i financije, dodaje.
Mislim da će trebati jedan snažan zamah i veliki rad, a daj Bože da se dogovorimo da u parlament dolaze samo oni zakoni koji imaju ustavni osnov i da budu samo oni zakoni koji budu plod dogovora.
Naredna sjednica predstavničkog doma trebala bi biti održana 22. i 23. juna, dok je sjednica o izboru predsjedavajućeg vijeća ministara zakazana za 17. juni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalindizdar.
Nakon trodnevnog zasjedanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je bio dan za glasanje. Poslanici Narodne skupštine usvojili su nacrt izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i nacrt Zakona o fondu i finansiranju zaštite životne sredine. Bilo je riječi i o dopunama odluke o prihvatanju zaduženja tog entiteta prema Europskoj investicionoj banci po projektu Nacionalni putevi Banja Luka Gradiška, pratila Maja Bjelajec.
Vlada Republike Srpske povukla je prije glasanja u entitetskom parlamentu odluku o prihvatanju zaduženja prema Europskoj investicionoj banci u iznosu do 100 miliona eura za projekte izgradnje i obnove bolnica u Bijeljini i Banja Luci. Povlačenje odluke vlada nije obrazložila. Dio opozicije u Republici Srpskoj protivi se nekontrolisanom zaduživanju, a Demokratska partija tražila je posebnu sjednicu parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o strategiji zaduživanja Republike Srpske. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić.
Vam pamet je da po Ustavu Narodna skupština odlučuje o zaduženju, a da pri tome vlada ne pokušava da kaže kolika je likvidnost Republike Srpske i da li ćemo biti u stanju da vraćamo te kredite, a da se ponovo ne zadužujemo novim kreditima da bi vratili kredite. U kakvom je stanju ekonomija Republike Srpske govori činjenica da je Republika Srpska danas nominalno domaći bruto proizvod je u visini 65% onoga koji je bio 90. godine. I po tom smo posljednji u regionu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su prijedlog odluke o izmjenama i dopunama, odluke o prihvatanju zaduženja tog entiteta prema Europskoj investicionoj banci po projektu Nacionalni putevi Banja Luka Gradiška. Predloženo je također da rok za završetak projekta bude decembar 2013. godine. Na današnjem zasjedanju parlamenta Zlatko Knežević imenovan je za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iz Banja Luke idemo u Bihać. Tamo su se danas sastali ministri federalne vlade s ministrima vlade Unsko-sanskog kantona, a održana je i konferencija o boljem poslovnom okruženju sa tamošnjim privrednicima, zabilježila Dženita Džubur.
Primarni cilj konferencije u Bihaću, koja je okupila preko 200 učesnika prema ocjeni privrednika, je ostvaren. Uspješno je napravljen prvi korak u ostvarivanju dijaloga između vladinog, privatnog i nevladinog sektora.
Imamo mi ideje u kratkim rokovima, zaposlimo ljudi, povećamo izvoz, povećamo proizvodnju. Možda je ovo dobar put da dođe do onih pravi u ovoj državi koji mogu da pojedinačno prirodni su bili pomažu.
Mi smo došli do zida, do dna gdje ne možemo dalje. Mislim da poslije ove konferencije itekako se mora povesti računa o poboljšanju ambijenta za poslovna ulaganja.
Najveći uspjeh ovakvih konferencija, dakle, ostvarivanje konekcije između onih koji kreiraju poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini i oni koji provode poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, u prethodnom periodu toga je bilo vrlo malo.
Andija Lipovača, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ono što želim da poručim s ove konferencije jeste da nije važno da samo nas 10 gura u jednom pravcu. Moramo svi, od vlade kantona do onih sa najjednostavnijim poslovima u općinama, u privredi, u firmama i svi između, moramo zajednički gurati na stvaranju ovog poslovnog ambijenta.
Tokom konferencije potpisan je memorandum o saradnji između vlade Unsko-sanskog kantona i UNDP-a, te pismo namjere za uspostavu fonda za kvalitetu za drvnoprerađivače Unsko-sanskog kantona. Bihać je danas domaćin i zajedničke sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Unsko-sanskog kantona, na kojoj se razgovara o najaktuelnijim problemima koji muče ovaj dio Bosne i Hercegovine. Prije svega to je pitanje velikokladuškog Agrokomerca, te ekonomska isplativost uspostavljene željezničke linije Bihać-Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Džubur.
U Beogradu je danas potpisan sporazum između vlade Srbije i vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji. Sporazum su potpisali ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović. Iz Beograda se javlja kolegica Ljudmila Cvetković.
Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja u vladi Srbije, rekao je da je Bosna i Hercegovina prva zemlja sa kojom je potpisan ovakav ugovor.
Mi smatramo ugovor jako značajnim jer on daje i građanima Republike Srbije i građanima Bosne i Hercegovine prava i obaveze, ako tako mogu da kažem, koje do sad nisu imala. Ovo se u principu odnosi na ljude, migrante koji iz Republike Srbije rade, odnosno ili imaju nameru da rade u Bosni i Hercegovini, i naravno obratno, biće regulisana njihova prava, biće sprečena bilo kakva diskriminacija. Ovaj sporazum potvrđuje, rekao bih, dobre bilateralne odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u svim sferama, pa i u oblasti zapošljavanja.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović ističe da će ovaj sporazum omogućiti da se u buduće lakše utvrdi broj radnika iz Srbije koji rade u BiH i obratno, što će dovesti do bolje zaštite njihovih prava.
Mi nemamo za sada tačne podatke koliko građana Srbije radi trenutno u Bosni i Hercegovini i obrnuto. Ono što ide preko zvaničnih institucija u ovom trenutku, znamo da je u Bosni i Hercegovini izdato negdje oko 900 radnih dozvola za građane Srbije trenutno, što raspolažemo tim podacima. U buduće ćemo, vjerujem, poslije ovog sporazuma imati mogućnosti da nešto bolje je da pratimo cjelokupan taj proces, i mislim da će to dati pozitivne rezultate, i sve to što radimo, radimo praktično u interesu samih građana, radnika, jer jedna i druga zemlja povremeno trebaju upravo na privremenoj osnovi jedan broj radnika koje traže iz drugih zemalja za određene privremene poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Konstituisan dom naroda državnog parlamenta. U Njemačkoj se broj umrlih od mutirajuće bakterije popeo na 26. U Sarajevu umro Josip Katalinski, proslavljeni nogometaš Željezničara i reprezentativac bivše Jugoslavije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti intenzivirani radovi na izgradnji državnog zatvora.
Mi smo sada za 4 mjeseca napravili ogromne iskorake. Evo, kapacitet zatvora je 300 zatvorenika i 50 pritvorenika, znači ukupno 350 mjesta.
Olujno nevrijeme zahvatilo je noćas Hercegovinu i napravilo velike štete na povrtlarskim usjevima.
Pa je pola sata trajalo, i to velike kao lješnjaci, kao klikeri. A polje gdje su vinogradi, išli mi dole još veće. Pa je uništeno sve, bar loza je u polju uništena, višnje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Predstavnici Zapada i arapskih zemalja okupljeni u kontakt grupi za Libiju razmotrit će u Abu Dhabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima. Istovremeno iz Libije stižu zabrinjavajuće informacije o tome da je Gaddafi naređivao kampanju sistematskog silovanja, što će biti predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda. Pripremila Biljana Jovićević.
Glavni tužilac Međunarodnog suda u Hagu Luis Moreno Ocampo saopštio je na osnovu informacija kojima raspolaže da je libijski lider Muammar Gaddafi naredio masovna silovanja žena kao jedan od vidova kampanje protiv pobunjeničkih snaga. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda kaže da njegovi istražitelji traže dokaze o navodima da su kupljene ogromne količine Viagre za vojnike kako bi lakše napadali žene i time sprovodili orkestriranu kampanju silovanja. U pojedinim oblastima imamo nekoliko stotina silovanih ljudi. Pitanje za nas je bilo, možemo li pripisati ta silovanja Gaddafiju lično ili je to nešto što se događa u kasarnama i o čemu sami odlučuju određeni ljudi. Tu smo imali oklijevanja, ali sada dobijamo neke informacije da se Gaddafi sam odlučio za metodu silovanja, i to je novo. To nikada ranije nije bilo sredstvo za kontrolisanje populacije. Silovanje je novi oblik represije. Moreno Ocampo je naglasio da bi na osnovu novih dokaza o masovnom silovanju mogao da zatraži i proširenje optužnice protiv Gaddafija. Sakupljamo još dokaza. Imamo interesantnih dokaza o silovanjima, zbog toga što silovanje u Libiji nijesu bila dio normalne taktike napada na disidente. Sada se međutim potvrđuju naše informacije da postoji politika silovanja u Libiji za one koji su protiv vlasti, i vidjet ćemo da li nakon odluke sudija možemo postaviti novi zahtjev u kojem bi dodali optužbe za silovanja. Glavni tužilac Međunarodnog suda u narednih nekoliko dana očekuje odluku sudije o zahtjevu za optužbe za zločine protiv čovječnosti protiv libijskog lidera. Tokom marta svjetski mediji objavili su svjedočenje Libijke koja je tvrdila da je bila žrtva silovanja Gaddafijevih vojnika. Ona se trenutno oporavlja u izbjegličkom centru u Rumuniji. U sjenci ovih uznemirujućih vijesti kontakt grupa za Libiju razmotrit će u Abu Dhabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima, dok NATO izražava rješenost da operaciju vodi do kraja, odnosno do svrgavanja režima Gaddafija.
Saslušanjem novog svjedoka optužbe Doreteje Henson u Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Hensonova je bila istražitelj tužilaštva na suđenjima Momčilu Krajišniku, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Kao vještak je dala iskaz o uspostavljanju kriznih štabova u srpskim opštinama u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Detalje prenosi Goran Jungwirt.
Karadžić je krajem 1991. godine dao uputstva lokalnim čelnicima SDS-a kako formirati krizne štabove i preuzeti funkcije vlasti u općinama koje su željeli zauzeti, ustvrdila je svjedokinja Henson. Objasnila je da je zaključak donijela nakon što je preslušala sve presretnute razgovore optuženog te zapisnike stranačkih, općinskih i skupštinskih sastanaka iz spornog vremena u kojem je prema optužbi pokrenuta operacija etničkog čišćenja, riječima sudske prevoditeljice.
On je nekoliko puta tada, a i u kasnijim godinama, govorio o važnosti instrukcija iz 19. decembra. Oni se često nazivaju samo varijanta A i B.
Nakon što je pojedinačno opisano nekoliko primjera preuzimanja općinskih vlasti od strane članova SDS-a za potvrdu da su postupali prema instrukciji Karadžića, tužiteljstvo i svjedokinja Henson prezentirali su nekoliko stenograma njihovih razgovora. Nakon haške optužbe, analitičarku tužiteljstva Henson unakrsno će ispitati Karadžić, koji je inače nekoliko puta ustvrdio da je spomenuti dokument varijanta A i B podrazumijevao samo obrambene mjere u slučaju napada drugih, a ne pripremu etničkog čišćenja, što tvrdi tužiteljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Izgradnja državnog zatvora u opštini Istočna Iliđa, čija je vrijednost 39,6 miliona eura, a kapacitet 350 pritvorenika, trebalo bi da bude završena do kraja 2013. godine. Lokaciju na kojoj se gradi zatvorski kompleks danas su obišli direktor jedinice za primjenu projekta izgradnje državnog zatvora Bosne i Hercegovine Jugoslav Jovičić i načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač. Slušamo Žanu Kovačević.
Iako je od početne ideje izgradnje državnog zatvora Bosne i Hercegovine do danas prošlo 8 godina, u narednih mjesec dana počinje se s radovima u punom kapacitetu, od pristupnih puteva preko prateće infrastrukture do izgradnje glavnog objekta, najavio je danas direktor jedinice za izgradnju zatvora Jugoslav Jovičić.
Mi smo sada za 4 mjeseca napravili ogromne iskorake. Evo, kapacitet zatvora je 300 zatvorenika i 50 pritvorenika, znači ukupno 350 mjesta. Sve ćelije su samice, je površine 12 kvadratnih metara. Planirana vrijednost projekta je predviđena 39,6 miliona eura, međutim ja očekujem da on bude značajno smanjen.
Površina zatvora povećana je sa početnih 13 na 24 hiljade kvadratnih metara, što je povisilo i konačnu cijenu izgradnje, ali veći dio novca obezbjeđen je iz donacije, napominju u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Projekat izgradnje državnog zatvora je važan za državu, ali i lokalnu zajednicu i opštinu Istočna Iliđa, na čijoj se teritoriji nalazi, kaže načelnik ove opštine Predrag Kovač.
To je sigurno jedan od najvećih projekata u cijeloj državi. Važnost ovog projekta jeste višestruka. Prije svega radi se o privrednom subjektu gdje će da radi veliki broj ljudi i ove sekundarne stvari koje prate ovakve objekte su izuzetno bitne za našu lokalnu zajednicu.
U Ministarstvu pravde ističu da su svi radovi na izgradnji državnog zatvora razvojeni na manje lotove kako bi domaće kompanije imale veće šanse da dobiju posao, a na prethodno raspisane tendere prijavilo se 11 BH kompanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ured za reviziju Federacije utvrdio je kako su neuređeni propisi u oblasti koncesija, te da Komisija za koncesije nema nadzor nad njihovim korištenjem, što ostavlja prostora za malverzacije. Samo u 2008. godini po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina nije naplaćeno više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Više detalja o tome saopštit će Dženana Halimović.
Više od 100 nelegalnih kamenoloma na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine tek su jedan od pokazatelja kako se koriste prirodna dobra, a ne plaćaju naknade za koncesiju. Registrovani gubici samo za 2008. godinu premašuju 3 miliona konvertibilnih maraka. Komisija za koncesije nema jake nadležnosti, što stvara brojne probleme, kaže glavni federalni revizor Ibrahim Kanović.
Pa imate one ljude, ja kažem, koji poduzmu inicijativu da uzmu kamerolom i čekaju godinu dvije dana da dobiju papir. On već radi tamo. To mu vrijeme prolazi korištenju da ne plaća nikom ništa. I rezultat toga da imamo ugovora iz 98. godine, znači kad još nije bilo zakona o koncesijama, i ti ugovori dan danas traju, što je trebalo davno biti raskinuto.
Tako nije ispunjen ni cilj koji je zakonom definisan, podcrtava Okanović.
Nemamo baze podataka šta mi možemo ponuditi koncesije. Toliko nabrojani u zakonu sektora i koje mogu se dati koncesije, mi nemamo uspostavljene te baze da znamo šta sve može ići koncesije.
Ured revizora Federacije Bosne i Hercegovine se bavio i sistemom primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su utvrdili između ostalog da je za razliku od zemalja u okruženju i Evropskoj uniji primarna zdravstvena zaštita slaba, te da manje od 30% pacijenata ostvaruje prava u ovom vidu zaštite. Dodatna plaćanja korisnika zdravstvene zaštite nisu u skladu sa zakonom, te da je zdravstvena zaštita loša uprkos tome što je zdravstvo razvijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Olujno nevrijeme zahvatilo je noćas Hercegovinu i napravilo velike štete na povrtlarskim usjevima, voćnjacima i vinogradima na području Ljubuškog i Čitluka. Adla Dizda razgovarala je s mještanima ovog područja.
Sve je počelo manjim potresima na području Mostara i Hercegovine jučer u večernjim satima. Zatim je negdje oko pola noći uslijedilo olujno nevrijeme koje je najviše pogodilo općine Čitluk i Ljubuški. Stradali su voćnjaci, vinogradi i povrtlarske kulture u pojedinim selima i više od 50%, kaže načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić.
Pa vinogradi, voćnjaci, ovdje svi poljoprivredni usjev, baš je sve stradalo i to, pa čak pojedini, ali možda i 70-80% vinogradi stradali. Istočni dio općine Čitluk je manje, tu je bilo isto malo tuče, ali daleko, daleko manje.
Dragica Gagro u svome vrtu u selu Gornji Veliki Ograđenik nema više ništa zdravo. Oluja je uništila sve usjeve i plodove.
Pa je pola sata trajalo. I to je velike kao lješnjaci, kao klikeri. A polje gdje su vinogradi išli mi dole još veće. Pa je uništeno sve baš. Loza je u polju uništena. Višnje.
Dragica se kao i svi mještani ovih zapadnohercegovačkih sela nadaju da će neke pomoći biti i od općine. Sam načelnik kaže da će o eventualnom proglašenju nepogode odlučiti tokom dana.
Vidjet ćemo tokom dana da ćemo proglasiti prirodne nepogode, popisa štete i naravno tražit ćemo potvrde.
Iako je olujno nevrijeme zahvatilo i područje Mostara, u centru promatranja i uzbunjivanja kažu kako nisu primili dojava o materijalnoj šteti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
100 učenika srednjih škola romske nacionalne manjine dobilo je danas stipendije za ovu školsku godinu. Stipendije već 6. godinu dodjeljuju Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, zabilježila Selma Boračić.
Učenica srednje medicinske škole iz Tuzle, Azra Berović, jedna je od ovogodišnjih stipendistica. Kaže kako bi njeno školovanje bilo otežano da nema stipendiju.
Mogu reći da sam veoma zadovoljna stipendijom. Ova stipendija nam svima puno znači. Novac koji dobijamo od stipendije koristimo za školski pribor i stvar koje su nam potrebne u školi. Koja god stipendija znači dobro došla je posebno nama.
Oko 80% romske djece još uvijek nije uključeno u obrazovni sistem. Izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Dobrila Govedarica smatra kako je ključni problem slaba obrazovna struktura romske populacije.
Gotovo da nema uopšte romske djece u predškolskom obrazovanju, a bez obrazovanja dugoročno položaj i perspektive romske populacije se ne mogu promijeniti. Zato je za njih ključ da dođu bar da završe srednju školu, jer bi onda to i mogućnost za zapošljavanje značajno povećala.
U proteklih 6 godina ove dvije organizacije stipendirale su 579 romske djece. Menadžer projekta s obrazovanjem u budućnost Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Mehmed Agić ističe kako država mora uraditi više na zapošljavanju Roma.
Mislim da bi i neke druge institucije, prije svega državne institucije, trebali ili morali učiniti više da bi se romska populacija zapošljavala na takav način.
Za stipendiranje 100 učenika srednjih škola romske nacionalne manjine izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Na konstituirajućoj sjednici Doma naroda parlamenta BiH za predsjedavajućeg ovog doma izabran Ognjen Tadić, a za zamjenike Dragan Čović i Suleiman Tihić. Poslanici predsjedničkog doma parlamenta Narodne skupštine Bosne i Hercegovine izabrali članove stalnih komisija tog doma te članove zajedničkih komisija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila izvještaj o izvršenim provjerama kandidata i utvrdila da kandidati Borana Krišto, Slavo Kukić i Mladen Ilijanović Ivanković ispunjavaju uslove za imenovanje za funkciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enis Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.